Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Qeveria e Kosovës sot i ka përgënjeshtruar pohimet se Surinami e ka tërhequr njohjen për pavarësinë e Kosovës. Konsiderohet se gjatë luftës në Kosovë janë dhunuar afro 20.000 femrë nga ushtarët e Serbisë. Në këtë aspekt, Mimoza, viktimë e dhunimit, është shprehur.
Tre polic na hinë mrena. Morë një orë shihar, ma rrejnë babën ta. Nënës teme, ja kanë bo lijen kretë vija, dhe i rrehen ata dytë një herë mirë. Atërit ata kanë morë një orë, tre që në konë, dhe nërësit familjes në kanë dhunu.
Gjatë këti programi, sot e martë, 31 tetor 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Me njëherë pas publikimit të rezultateve të rrethit të dy të zgjedhjeve për pushtetin lokal, partitë që humbën zgjedhje dolën me kërkesën për zgjedhje të parakoshme parlamentare, me arsyetimin se zgjedhjet ishin të manipuluara.
Bashkimi Evropian i ka tërhequr vërejtjen Serbisë se emrimi një generali, i cili ka qenë i dënuar për krime lufte si i ligjëruesi një akademie ushtarake, është kundër parimeve të BE-s, ku Serbia synon të antarësohet. Paul Manafort ishte shefi fushatës së Donald Trumpit dhe ndihmës i tij Rick Gates kanë thënë se nuk ndjehen fajtor lidhur me akuzat që janë ngritur kundër tyre nga këshilltari special Robert Mueller.
Sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Thorbjørn Jagland, ka udhëtuar për në Moskë më herët gjatë këtij muaji, ku është takuar me zyrtarët rus për të gjetur zgjidhje rreth mosmarrveshjes që mund të qojë Rusin në tërheqje të antarësimit të saj nga gjykata evropiane për të drejtat e njeriut.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizatat të vendës edhe ndërkombëtare po i inkurajojnë viktimat e dhunës seksuale në Kosovë që të mos heshtin, por të kërkojnë drejtësi. Sipas të dhënave të institucioneve të Kosovës, gjatë periudhës së luftës 1998-99 në Kosovë, nga ushtarët e Serbisë janë dhunuar afro 20.000 femra. Një viktimë e tillë ishte edhe Mimoza, e cila në atë kohë ishte 24 vjeçare. Në këtë temë sot në Prishtinë është organizuar konferenca me titullin Qasja në drejtësi dhe reparacionet e të mbijatuarve të dhunës seksuale të ndërlidhur me konflikt. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Gjatë periudhës së luftës së fundit në Kosovë, bazuar në të dhënat e institucioneve të Kosovës, thuhet se kanë ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimeve seksuale. Këto viktima janë dhënuar nga pjesëtarët e forcave serbe gjatë viteve 1998-1999. Njëra ndër to është edhe Mimoza, e cila në atë kohë ishte 24 vjeç. Ajo për Radio në Evropa e Lirë ka rrëfyer të merren e përjetuar në atë kohë.
Thej masë ja filloi lufta, tre polic na hinë mrena. Morën një orë shihar, ma rrejnë babën ta. Nënës teme ja kanë bo lijen kretë vija dhe i rrehen ata dytë një herë mirë. Atërit ata kanë morë rrësh, tre që në konë dhe nërësit familjes në kanë dhunu.
Viktimat e dhunës seksuale po inkurajohen të mos heshtin për të kërkojnë drejtësi. Kështu tha në një konferencë të quajtur Qasja në drejtësi dhe reparacione për të mbijetuarat e dhunës seksuale të ndërlidhura me konfliktin. Flora Macula nga Organizata Gratë e Kombeve të Bashkuara ka thënë se Këshilli i Sigurimit deri me tani ka ndjerë disa rezoluta që kanë të bëjnë me ndalimin e dhunës seksuale. Dhuna seksuale në Nvizonaju njihet si krim ndaj njerëzimit.
Cita fokusohen dhe tërheqin vëmendjen drejt drejtësisë tradicionale, gjithë përfshirëse, duke përfshirë masa gjyqësore dhe gjyqësore, duke u përqendruar në llogaritjen për kryesit e dhunës seksuale në konflikt.
Edhe raportuesja deri tashmë për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunaçek u ka bërë thirrje të mbijetuarve të dhunës seksuale të mos heshtin, por të ngrisin zërin dhe t'i kërkojnë të drejtat e tyre që të jenë të barabarta në shoqëri. Ajo e ka vlerësuar lart edhe faktin që në Kosovë kjo temë më nuk është tabu si në të kaluarën. Në anën tjetër, ish presidentja Kosovës Atifete Jahjaga ka thënë se reparacionet për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës janë para kusht për paqet të qëndrueshme në Kosovë. Që nga themelimi i Këshillit Kombëtar për të mbijetuarit të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë me 2014 janë bërë disa ndryshime, filluar me ndryshimin e legjislacionit ekzistues, pastaj duke i vënë viktimat të dhunës seksuale gjatë luftës si kategori ligjore mbi viktimat civile të luftës. Megjithatë, Jahjaga ka kritikuar qeverinë për zvarritjen në procesit e kompensimit të mbijetuarve të dhunës seksuale.
Në muajin e kaluar, qeveria Kosovës ndau si mbështetje kryesore për këtë komision të vazhdoi konsultime lidhur me konsortin e procesit të verifikimit dhe shumën e pensionit për të gjithë aktorit tindal.
Kurse, prokuroria Prokurorisë Speciale të Kosovës, Idrita Hajdari, tha se që nga viti 2014, kompetencat për të trajtuar lëndët e krimeve të luftës janë transferuar nga Oleksi tek autoritetet vendore. Por si pasaj, ende nuk ka numër të mjaftueshme të prokurorëve.
Këshilli Prokurorial i Kosovës ka themeluar departamentin për krime lufte në kuadrë të Prokurorisë Speciale të Republikës e Kosovës dhe unë u heqi atë departament për faktë kja që jemi vetëm dy prokurorë për momentin të balafaquar me një numër të madh të rasteve të planuara nga Euleksi.
Ndryshe 17 vjet pas luftës në prill të këtij viti, institucionet shtetërore i kanë dhënë mbështetje dhe kësaj kategorie të luftës. Udhëheqës të Komisionit Qeveritar për pranimin dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se presin aplikimet e para gjatë këtij viti për mbështetje financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës sot i ka përgënjeshtruar pohimet se Surinami e ka tërhequr njohjen për pavarësinë e Kosovës. Deklarat për tërheqje të njohjes nga ky shtet kishte dhënë ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës kanë lërsuar se këto janë spekulime mediatike, raporton Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës i ka përgënjeshtruar deklaratat e ministrit të jashtëm të Serbisë Ivica Dačić, sipas të cilit Republika e Surinamit i ka tërhequr njohjen e shtetit të Kosovës. Halil Matoshi, këshilltar për media nga kabineti i kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj, tha për Radio Evropa e Lirë se raportet mes shtetit të Surinamit janë të mira dhe nuk ka tërheqje të njohjes ashtu siç pretendohet. Në të drejtën ndërkombëtare, tha Matoshi, nuk ekziston ç'njohja apo tërheqja e njohjes. Mund të ekzistojë ngrirja marrëdhënieve përkatësisht tërheqja stafi diplomatik, për çka shteti përkatës nuk ka pasur marrëdhënie diplomatike me Kosovën. Tërheqja është spekulim, Kosova dhe Surinami nuk kanë ngrirje të raporteve, tha Matoshi. Ishte ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, ai i cili kishte deklaruar për mediat në Beograd se qeveria e Surinamit e kishte informuar Serbinë se e ka tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës. Dačić tha në një konferencë për gazetar se për këtë është informuar mbrëm nga ministria e jashtëm e Surinamit, ndërsa gjatë natës ka arritur edhe njoftimi zyrtar. Surinami e ka njohur pavarësinë e Kosovës me 8 qershor të vitit 2016. Ky vend ndodhet në Amerikën Jugore. Kosova ka ngecur në procesin e njohjeve të reja dhe të antarësimit në mekanizma ndërkombëtar si pasojë e kapaciteteve të vogla të udhëheqjes diplomatike dhe kundërshtimit të fuqishëm diplomatik të Serbisë në organizatat ku ajo ka ndikim, vlerësojnë analistët të çështjeve politike. Problemet me antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare sipas analistëve ndërlidhet edhe me mosnjohjen e saj nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Që nga shpallja e pavarësisë me 17 shkurt të vitit 2008, Kosova ne njohur 114 shtete, ndërkohë është bërë antare shumë organizatave ndërkombëtare përfshirë dhe organizatat më të rëndësishme financiare dhe sportive. Por nuk ka arritur të grumbullaksoj subjektivitetin e saj ndërkombëtar pasi që nuk është bërë pjesë e organizatës së kombeve të bashkuara dhe organizatave të tjera që ndërlidhen me OKB-n. Kurse në raport me Bashkimin Evropian mbetet ende larg liberalizimi të vizave dhe procesit të antarësimit, përderisa e arritura kryesore në raport me Bashkimin Evropian mbetet veshja stabilizim asocimit, e cila ka filluar të zbatohet që nga viti 2016. Dy vitet e fundit për kunder paralajmërimeve të zyrtarve më të lartë të shtetit, Kosova nuk arriti të bëhet antare UNESCO-s, Këshillit të Evropës dhe as Interpolit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dialogu i brendshëm i Serbisë për Kosovën, nëse heq mitin serb për Kosovën, mund të ndikoj pozitivisht në raportet të ndërmjet dy vendeve, vlerësojnë zyrtarë të qeverisë së Kosovës dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ekspertët vlerësojnë se megjithatë, fundi këtij dialogu të brendshëm mund të sjellë edhe situata të papritura. Kronike Bekim Bislimit.
Në Serbi tashmë është mbajtur takimi i parë i grupit punues, i cili do të ofrojë mbështetjen për dialogun e brendshëm të Serbisë për Kosovën, dhe në muajin tetor pritet që ky dialog të fillojë edhe formalisht. Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj thot për Radio Evropa e Lirë se dialogu i brendshëm serb për Kosovën është çështje e brendshme e Serbisë që mund të prodhojë eventualisht rezultate të mira për vetë shoqërinë serbe.
Nëse ky dialog e ka për synim që të hiqet dorë përfundimisht nga miti serb për Kosovën, atëherë vlen që të thuhet se është diçka e mirë që po ndodh në shoqërinë serbe, që ndikon në pasifizimin përkasisht në krijimin e kushteve të reja për paqet qëndrueshme në rajonin tonë.
Matoshi ka shtuar se në anën tjetër qeveria e Kosovës është në dialog institucional të përditshëm me pakicën serbe të Kosovës, me të cilën ekziston një partneritet i mirë për ngritjen e mirëqenies së qytetarëve serb të Kosovës. Sipas Matoshit, nga prizmi qeverisë së Kosovës, tashmë është e ditur se pritet një joje e dyanshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por që në debatin e brendshëm serb ka opsione të ndryshme.
Ka opsione të ndryshme për një traktat, por që jetë, ajo që është mbi të gjitha, shumë e rëndësishme në këtë moment është që Serbia të mos e pengoj Kosovë në nisma e nolë dhe në pantasimin në mekanizma ndërkomtarë. Kjo do të ishte hapi i parë, shtensionus në raportet midis dyja vendeve.
Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se dialogu i brendshëm i Serbisë për Kosovën mund të prodhojë efekte pozitive, në rast se serbët tashmë kanë kuptuar se për dekada të tëra kanë jetuar me mjegullën e miteve për Kosovën. Sipas tij, ky dialog mund të prodhojë dy situata. Profesor Hoti thotë se zhveshja nga miti do të sillte situatën që serbët mendimin edhe të komunitetit ndërkombëtar eventualisht të ishin dorë nga pretendimet e tyre për Kosovën. Kjo sipas tij domosdoshmë do të shpinte ka normalizimi raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe njohja reciproke, por siç thot ai, ky dialog mund të prodhojë edhe një situatë tjetër.
Ka edhe një shpjegim tjetër, të cilin unë e shoh si më të mundshëm dhe si më të rrezikshëm normalisht, dhe që është thënë në mënyrë shumë eksplicite nga presidenti serb Vučić, i cili kohë më parë thotë që ne duhet të ndalojmë së menduari se gjithçka në Kosovë është e jona. Sikundër që po ashtu duhet mendojmë se jo e tërë Kosova është e humbur, që në mënyrë automatike na shpihet tek situata kur serbët në fund të ditës do të kërkojnë diçka, dhe unë kam frikën që eventualisht për ndarjet në ndonjë pjesë të Kosovës do të vinin si konkluzë gjithë këtij debati.
Profesor Hoti ka shtuar se nga praktikat e deritashme që sa herë që është ndërmarrë ndonjë nisma nga Serbia dhe është prezantuar një platformë e caktuar, e që pastaj ajo platformë ka marrë mbështetje ndërkombëtare, Kosova jo rrallë është gjetur në situata të pafavorshme për të hyrë e papërgatitur në etapa të caktuara. Siç thot ai, Kosova për çdo eventualitet duhet të jetë e përgatitur.
Nuk ka hapësirë për të kriju situata të reja ose për të menduar për opsione të tjera, por në variantin ekstrem ndoshta do duhesh të mendosh të eventualisht për shkëmbim të territoreve, sepse nuk e di pse kam një përshtypje se në fund të ditës serbët do të kërkojnë pjesë ose territore të caktuara nga Kosova veriore, me rast nëse një kërkesë e tillë do të merrte mbështetje ndërkombëtare, atëherë do duhesh të kemi planin e përgatitur që Kosova dhe Serbia për të normalizuar raportet e tyre në mënyrë të plotë do të futeshin në aranxhmane të shkëmbimit të territoreve.
Sipas Hotit, nisur nga mundësia që Serbia eventualisht dëshiron të arrijë deri tek opsioni i ndarjes së Kosovës, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës tashmë ja kanë bërë media autoriteteve të larta serbe se integriteti territorial i Kosovës është i paprekshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Opozita në Maqedoni, ajo maqedonase dhe shqiptare, kërkojnë zgjedhje parlamentare të parakoshme, pasi në zgjedhjet e posa përfunduara lokale PSOI disfa të thellë. Por kryeministri Zoran Zaev ka përjashtuar mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të reja parlamentare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Vëmëro Dapamaneja, ishe kryeministrit Nikola Gurevski, tha se nuk e pranon në rezultatin dhe se njën nga 7 pikat për zgjedhjen e situatës rënd politike si pasaj, shenë në organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Gronashëllnicit e në SDSM, i sovjetnicit e në SDSM, si zbrani so podkup i Senatës.
Kryetarët e këshilltarët e komunave në garadhët e LSDM-s janë zgjedhur me blerje votash dhe me dhunë. Nëse dikush duhet të jetë përgjegjësi janë pikërisht të këta persona të zgjedhur në mënyrë të dhunshme. Ne nuk i pranojmë këto rezultate dhe kërkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare që do të kishin për bazë marrëveshjen e Prizhinës, ka deklaruar Vladimir Gjorçev nga VMRO DPMNE-ja e Nikola Gruevskit, duke aluduar në modelin e zgjedhjeve të dhjetorit. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë kërkuar edhe nga Aleanca për Shqiptarët, e cila është pjesë e qeverisë, por që në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale ishte në koalicion me Partinë Opozitare Shqiptare Lëvizja Besa. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela ka thënë se me mbështetjen që i ka dhënë BDI-s në balotazh, LSDM-ja ka thelluar edhe më shumë dasitë etnike në vend. Andaj edhe ka kërkuar zgjedhjet e parakoshme apo një përballje të re me Partinë Ali Ahmetit.
Do ta fitojë Ali Ahmetin dhe do t'i fitojë gjithë në zgjedhjet parlamentare dhe legitimiteti i takon Aleancës me Besë. Doran Zaevi e ka thellua koha më tepër ndarjen. Në qovë se vazhdimisht të shtirë në bashkëtes, ka bërt kundërtën, ka shkuar kundër vullnetit shumicës, në esens demokracia është vullnet shumicë.
Ka deklaruar Sela, zgjedhjet e parakoshme janë kërkuar edhe nga Lëvizja Besa, e cila gjithashtu vlerëson se vullneti i shqiptareve është të shkelur nga LSDM-ja si pasaj, e cila ndihmoi BDI-n që të fitoj komunat më të mëdha shqiptare. Pasi në të kundërtën si pas së Besës, fitoria do të ishte bindëse në favor të koalicionit të saj me Aleancën për Shqiptarët. Por nga qeveria thonë se zgjedhjet e parakoshme vështirë se do të ketë ndërsa shprehen të bindur për qëndrueshmërinë e shumicës parlamentare. Këtë të dielën në mbrëmje e deklaroi edhe kryeministri Zoran Zaev, një herit kryetari i LSDM-s.
Ja zgorazbiram i qustoto na porezeniot. Serioz na obras kandidato a grejanit. Morame da rabotime.
Unë e kuptoj në gjenjën ati që unë bëzgjedhjet, por ne kemi marë obligime serioze nga qytetarët. Duhet të punojmë për shkak të interesave të tyre dhe të shtetit në përgjithësi, sikur të ketë zgjedhjet e parakoshme parlamentare, që tani dihet rezultati i tyre. Por Maqedonia ka shumë punë tjera për të bërë, ka deklaruar kryeministri Zaev, duke përjashtuar mundësinë e zgjedhjeve të reja. Njohësit e çështjeve politike kërkesën për zgjedhje të reja në veçantin nga VMRO-ja e quajnë të paqëndrueshme për shkak të disfatës së madhe në zgjedhje. Analisti Mitko Gaxhovski thotë se në vend të kërkesës për zgjedhje, VMRO-ja duhet të kërkojë përgjegjësinë nga Gruevski për humbjen e madhe nga LSDM-ja.
Ne do më këtë çast poskoro treba da se osvesti në neki način i da gjisogledove sinski dhe pričini zaradi izborni otporas.
Vlerësoj se një ore më para i duhet të ndërgjegjësohet dhe të kërkojë arsyet e vërteta të disfatës në zgjedhje, duke marrë parasysh se gjithë fushata elektorale e LSDM-s ishte orientuar kundër Gruevskit, me atë se çdo vot për kandidatët e VMRO-s është vot për krimin e Gruevskit. Mendoj se këtu edhe duhet të kërkohet shkaku i humbjes së thellë. Vlerësoj se ai sa më parë duhet të paraqesë dorëheqje, por edhe kryesia më e ngushtë e partisë, thot Gaxhovski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Paul Manafort ishë shefi fushatës së presidentit amerikan Donald Trump dhe bashkëpunëtori i tij Rick Gates kanë deklaruar se janë të pafajshëm ndaj akuzave për komplot për të mashtruar Shtetet e Bashkuara në marrëveshjet e tyre me Ukrainën. Por kush janë Manafort dhe Gates dhe a lidhen akuzat kundër tyre me presidentin amerikan Donald Trump? Kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Paul Manafort, biznesmen dhe operativ i Partisë Republikane të Shteteve të Bashkuara, i është dorëzuar të hënën FBI-s për t'u përballur me akuzat e një këshilltari të posaçëm i cili po heton ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Manafort dhe bashkëpunëtori i tij Rick Gates janë akuzuar nga një juri federale. Akt akuza prej 12 pikash përfshin konspiracionin kundër SBA-s, konspiracionin për shpëlarje parash, të qenët agent të paregjistruar të një aktori të huaj, të bëri deklarata të rreme dhe mashtruese dhe 7 akuza për dështim në paraqitjen e llogarive bankare dhe financiare. Kremlini e ka mohuar ndërhyrjen në fushatën zgjedhore në SBA për të kthyer votën në favor të presidentit aktual Donald Trump. Trump ka muhuar çdo bashkëpunim të fushatës së tij me zyrtarët rus. Manafort, veteran në Republikan, ka punuar si lobist në Washington dhe konsulent politik ndërkombëtar. Klientët e tij përfshin udhëheqës autoritar si Ferdinand Markozin e Filipineve dhe biznesmen dhe politikan rus dhe Ukrainas. Manafort ka qenë udhëheqës i fushatës së Trumpit në verën e vitit 2016. Akt akuza kundër Manafortit dhe Gatesit thotë se të dyja ata kanë kanë gjeneruar 10 miliona dolar në të ardhurat nga puna në Ukrainë dhe kanë shpëlar para përmes burimeve në SBA dhe entiteteve të huaja me qëllim fshehjen e pagesave nga autoritetet amerikane nga viti 2006 deri së paku në vitin 2016. Aktakuza thot se ata nuk kanë paguar tatimin në të ardhurat. Sipas aktakuzës, mbi 75 milion dollar kanë rrjedhur në llogaritë Manafortit dhe Gatesit në vendet e huaja. Manafort, sipas aktakuzës, ka shpëlar mbi 18 milion dollar. Manaforti është bashkuar fushatës presidenciale të Trumpit në mars të vitit 2016, ndërsa më vonë është bërë udhëheqës i fushatës, por është detyruar të japë dorëheqje në muajin gusht, kur edhe ka nisur dyshimet për punën e tij të mëparshme për partinë politike të ish-presidentit pro-rus të Ukrainës Viktor Yanukovych. Business Insider ka raportuar se Manafort dhe Trump kanë qenë të lidhur qysh në vitet 1980, kur Trump e ka angazhuar firmën lobuese të Manafortit për të ndihmuar organizatën Trump.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Retorika e ashpër e Rusisë kundër Këshillit të Evropës ka shkaktuar spekulime se Kremlini mund të largohet nga ky blok me 47 shtete anëtare. Zyrtarët rusë janë kërcënuar se do të injorojnë vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, që është e formuar nga Këshilli i Evropës, nëse Rusisë nuk i kthehet e drejta e plotë e votës në Parlamentin e Këshillit të Evropës. Kjo drejtë ishte marrë Moskës pas aneksimit të Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Linda Gjokaj.
Sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Thorbjørn Jagland, ka udhëtuar për në Moskë më herët gjatë këtij muaji, ku është takuar me zyrtarët rus për të gjetur zgjidhje rreth mosmarrëveshjes që mund të çojë Rusinë në tërheqje të antarësimit të saj nga gjykata evropiane për të drejtat e njeriut. Vizita erdhi disa javë pas retorikës së ashpër të zyrtarëve të lartë rus, që kërcënuan se do t'i injoronin vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, derisa Moska të ketë drejtën e plotë të votës në Këshillin Parlamentar. Rusia ishte privuar nga e drejta votimit në këtë Këshill para 3 viteve për shkak të aneksimit të Krimes nga Ukraina dhe që atëherë Rusia e ka shpërfillur Parlamentin e Këshillit të Evropës duke ndaluar pagesat e antarësimit. Sekretari për shtypi Jaglandit ka thënë për Radion Evropa e Lirë se bisedimet me Moskën ishin konstruktive. Megjithatë, progresi i këtyre bisedimeve nuk ishte i dukshëm. Me 23 tetor, një ligjvënës i lartë rus ka paralajmëruar se Rusia mund të bllokonte pjesëmarrjen në gjykatën e Strasburgut, t'i ndalonte pagesat dhe ky vendim do të ishte i pashmangshëm. Kjo retorik ka nxitur parashikime të zymta nga Pavel Chikov, udhëheqës i të drejtave të grupit Agora, i cili përmes një postime në Telegraf tha se Rusia mund të jetë nisur drejt largimit nga bloku 47 anëtarësh. Një veprim i tillë do t'i privonte rusët nga rekursi ligjor i gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Me 27 tetor, zëdhënësi i presidentit Vladimir Putin, Dmitri Peskov, e kishte shmangur pyetjen rreth tërheqjes Rusisë nga kjo gjykatë. Cilat janë spekulimet? Duhet të pyesni parlamentin e shtetit, ishte cituar të këtë thënë Peskov për RIA Novosti. I vitin e ardhshëm do të zgjidhen gjyqtarët e gjykatës evropiane, komisioneri i lartë për të drejtat e njeriut dhe sekretari i përgjithshëm dhe Rusia ka paralajmëruar se këto zgjedhje nuk do të jenë krejtësisht ligjore pa pjesëmarrjen e delegacionit rus. Valentina Matvienko, folse në Këshillin e Federatës nga dhoma e Parlamentit rus, ka thënë se Rusia nuk do t'i paguajë kontributet e antarësimit ndaj Këshillit të Evropës derisa delegacioni rus të kthehet në Parlamentin e Këshillit Evropian. Ndërsa duke folur për Radion Evropa e Lirë, Pavel Chikov ishte i matur në parashikimet e tij, duke thënë se beson se Rusia po rrit tensionin me organizatën në mënyrë që antarësimi i Rusisë të jetë subjekt i ndonjë pazari politik. Tani po shohim një përkeqësim të situatës në mënyrë që Këshilli i Evropës të detyrohet të zhvillojë disa bisedime me palën ruse, gjë që po ndodh tashmë, ka thënë Chikov. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut, me sa duket është acarimi më i madh për Rusinë, nga se kjo gjykatë me bazë në Strasburg çdo vit identifikon dhunë në Rusi më shumë se në të gjitha vendet tjera anëtare. Në vitin 2016, një nga 5 vendimet e gjykatës ishin të lidhura me Rusinë.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës sot e ka miratuar projekt ligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2018, i cili do të procedohet për shqyrtim dhe miratim në kuvendin e Kosovës. Projekt buxheti parashet të hyra të përgjithshme në vlerën prej 1 miliard 829 milion euro, ndërsa shpenzimet arrin shifrën prej 2 miliard 82 milion euro. Projekt ligji përcakton buxhetin dhe me miratimin e tij do të bëhet i detyrueshëm për të gjitha institucionet që përfshihen në këtë buxhet të Republikës së Kosovës për vitin 2018, thuhet në njoftimin për media të Kryeministrisë së Kosovës. Ministri i Financave i Kosovës, Bedri Hamza, ka vlerësuar se ky buxhet do të sigurojë qëndrueshmëri të rritjes ekonomike të Kosovës, mbështetje të veprimtarive ekonomike, rritje të transfereve sociale dhe rritje të investimeve kapitale. Bashkimi Evropian i ka tërhequr vërejtjen Serbisë se emrimi një generali, i cili ka qenë i dënuar për krime luftës i ligjëruesi një akademie ushtarake, është kundër parimeve të BE-s, ku Serbia synon të antarësohet. Generali pensionuar Vladimir Lazarević ishte dënuar me 14 vjet të burg nga Tribunali për krime lufte i Kombeve të Bashkuara për mizorit e kryera nga trupat serbe në Kosovë gjatë luftës në periudhën 1998-99, me çrast janë vrarë më tepër se 10.000 vetë. Lazarević është liruar në vitin 2015, pasi i ka vuajtur 2/3 e dënimit. Zëdhënësja BE-s, Maja Kociančić, në deklaratën e djeshme, tha se bloku pret që udhëhecit politik të respektojnë viktimat e konflikteve të së kaluares dhe të promovojnë sinqerisht pajtimin në Ballkanin Perëndimor, dhe ka shtuar se Serbia, si vend e kandidat për BE, nuk mund të shmanget këtyre parimeve dhe emrimi i një të dënuari për krimet e luftës në Akademinë Ushtarake të Serbisë është kundër këtyre parimeve, shtoi Kociančić. Lazarević e ka mbajtur ligjëratën e parë në Akademi javën e kaluar. Ligjërata është titulluar Heroizmi dhe humanizmi i ushtarëve serb në mbrojtjen kundër agresionit të NATO-s. Zyra e prokurorit në Bosnjë-Hercegovinë ka njoftuar se një i dyshuar për lidhje me terrorizëm është ekstraduar në Shtetet e Bashkuara. Në njoftimin e sotëm, kjo zyrë tha se ishte një operacion kompleks për ta gjurmuar të dyshuarin dhe për ta zënë atë. Në kumtesë nuk jepen detaje të tjera. Por Gazeta Sarajeva se Oslobođenje ka raportuar se emri të dyshuarit është Mirsad Kandić, i lindur në Kosovë, që është mbështetës i grupit ekstremist të Shteti Islamik. Portali i lajmeve në internet të Zhurnal po ashtu ka raportuar se Kandić ishte i dyshuar dhe se ai ishte arrestuar në Sarajevë para 3 muajve dhe është mbajtur deri në ekstradim. Mirsad Kandić thuhet se ka kaluar kohë në Raka, që ishte baza kryesore e Shtetit Islamik në Siri. Policia Gjermanisë ka arrestuar sot herët në mëngjes një sirian 19 vjeçar, të dyshuar se ka përgatitur sulme me bombë me motiv islamik, kanë thënë prokurorët. Ky person, i identifikuar si Yamen A, është arrestuar në qytetin Shverin dhe është i dyshuar se ka planifikuar dhe tashmë konkretisht i kishte përgatitur një sulm të motivuar islamik në Gjermani me përdorim të eksplozivit të shumë të fuqishëm, thuhet në kumtesën e zyres së prokurorit federal dhe shtohet se qëllimi i tij ishte vrasja dhe plagosja e sa më shumë njerëzve. Nuk ka indikacion se ai ishte antar i ndonjë organizate terroriste, thon prokurorët. Autoritetet nuk kanë treguar se kur ky i dyshuar kishte hyrë në Gjermani. Bashkëshortja një personi çeçen i akuzuar nga autoritetet e Rusisë se kishte bërë komplot për vrasjen e presidentit Vladimir Putin, është vrarë në Kiev të Ukrainës. Personi çeçen Adam Osmajev tha se ai dhe bashkëshortja e tij, Amina Okujeva, dje ishin duke udhëtuar me automobil në periferi të Kievit, kur një vetur ka filluar të ndiqne. Në drejtim të automobilit të tyre është shtënë me armë dhe Amina Okuajeva është qelluar në kokë, tha Adam Osmajev për portalin e lajmeve në Ukrainë LBUA pas të shtënave. Zoti Osmajev, i cili është plagosur gjatë sulmit, tha se beson se sulmuesit synonin të vresnin të dytë. Aje ka akuzuar Rusinë për orkestrim të sulmit. Një këshilltar i Ministrisë së Brendshme të Ukrainës tha se Okujeva vdiq, ndërsa bashkëshorti i saj u plagos nga një breshëri e plumbave që e ka goditur makinën e tyre derisa ata e kalonin një binar të hekurudhës. Kanali televiziv Hromadske TV e ka cituar policinë Ukrainës që e ka konfirmuar sulmin. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.